Mbote kwa Beno?
Mbote.
Beno kele kwenda wapi?
Beti kele kwenda na mabwala sama na kusama na nsamu ya mbote ya Yesu Kristo.
Beno kele na nsoni ve sama na nsamu ya ye?
Ye kele ve. Yesu tubaka. Kwansu monti ya kundima mwono na ntuali ya bantu, mwono petanjima ya na ntuali ya tate ya mwono ya kele na zulu. Kansi kwansu nani ya buya mwono na ntuali ya bantu, mwono petabuya ya na ntuali ya tate ya mwono ya kele na zulu. Beti kele na nsoni ve sama na nsamu mbote ya Kristo. Samu na yuki kele ngoli ya nzambi kumplusu kwa bantu yonsu ya kuikila.
Kanchi bene kele kulembo vena kutambula?
Mbala mingi beti kele kulembwa. Kanchio kele mambu ya neni ve. Ndinga ya nzambi kele kutuba. Betu peswa kanlembo kukuikile mkristo kaka ve. Kansi kumonisu wa mpasi samu na yani mpe. Betu kele nekesi kusala konsu kisalu. Ata betu kumona pasi muyo. Samu na nteti Yesu salaka beto mambu mingi ya mbote.
Mono mpekele mwana ya nzambi, kanchi mono banzaka kaka ba pasteli ye banlongi ya bambuta lungo kusala kisalo yae. Bene kele banlongi, nani filisaka beno?
Ikele ve, betu kele banlongi ve, bantu mingi kele kubanza kisalo ina kulunga kaka kwa bantu adisi. Kansiyo kele mpilaina ve, bu Yesu mene kufa na kulunsi, bu yani me kutombuka na zulu ntete ve, yani tubaka, kwenda na ensi ya mvimba, yesamu na nsamu ya mbote kwa bantu yonso. Yani pesa ya kisali yae kwa balongo kia yani yonso. Yo lunga betu lemfuka yani kaka. Yae kile kisali ya luta nene kwa konso mklesto. Kupesa kintemo sama na mpulusu mu Yesu Kristo.
Kanji mpile inki bantu yonso lende kwende na bashika ya ntama na kusamuna.
Kieleka. Bantu yankaka lende kumona njila vena kwende na bashika ya ntama. Kanji mbote betu bambuka mambu yae. Betu lende kupesa kintemo sama na Yesu na konso kisali ya betu kile kusala. Ye na konso shika ya betu kile kwenda. Kansi bayina ya mwona njira ve na kuenda bao lunga kusalisa bantu ya nkaka sama na bao lenda kuenda. Munti ya mene kubaga Yesu na kileka yandi zolo kulipesa yonso ya mvimba kwa yandi. Yebima ya yandi yonso mpekikele ya nzambi. Yandi tazola nzambi na ntima ya yandi yonso. Ye yandi tavanda na kiesi kusalila yandi.
Ntangu ya imone kele kuzaba. Mwono moshi lunga kusamuna ntamu ya Yesu. Mwono lenda kuenda shika moshi na beno bubu.
Kwisa betu kuenda. Kasi beti yimba nkunga ntete, buna beti zaba kwenda.
Yesu nge luta yonso, mono kwiza mfina makwange, sukula ntima mono, benda mono. Because